Endicha imkoniyatlardan kelib chiqish kerakda, imkoniyatlardan. Man misolchun o'zimni o'ylagan bir ikkita imkoniyatlarimni man anaqa qilolmayman. Nimaga? Baribir o'sha mablag'ga taqaladida. Misolchun bizada kontingent bitta. Misolchun Rossiyada boshqanaqada ularda kontingent boshqa. Ularni shou biznes bilan bizani shou biznesni ya'ni taqqoslab mumkin yer bilan osmonchalik. Ularni shou biznesida misol uchun hayotda to'ydan tirikchilik qilmaydida, misol uchun artistlarida va karkatinchalari o'zi gonorarlari o'zi kosmetikida, misol uchunda bizani san'atkorlar faqat to'ydan qiladi, keyin mana misol uchun to'yga palon pulga borishadiyu, anaqa birovga ketib boshqa qanaqa chaqirsa san'atkorlar bizga kelganda yig'laydi bilan. Klip oldingan keyin o Nozimjon bilasizmi mana xullasda mani ham ko'nglim bo'lsa bo'pti deymanda anaqa qilibman keyin o'sha imkoniyatdan chiqib shu arzimaga anaqaga bo'lsam qidiraman o'sha juda ko'pchiligi man yaxshilik qilganman to'g'ri tushunsam endi minnat qilishmasa otini ham aytmayman juda ko'pchilik oldi yulduzi bo'lib ketgan endi boqolgan paytlardan keyin zo'r bo'lib anaqa ketib tanimay ketganlar juda ko'p san'atkorlarni anaqa qilib aytamanda man endi 243 ta klip olganman общий 243 ta olganman hozirgi kunda asosiy o'sha yengillar bilan ishlayapman yengil
kim bilan olgansiz masalan mashhurlarni aytib yuboring bir ikkitasini
Jahongir Otajonov Yodgor Mirzajonov, Otabek Mutalxo'jayev, Guliya Asalxo'jayeva, Umar Shamsiyev, Islom G'oyibov juda ko'p san'atkorlar hozir. O'zi bizani O'rta Osiyoda, lekin man bilishimcha mana shu Tojikistonni olsak, Qozog'istonni olsak, O'zbekiston, Turkmanistonni olsak, O'zbekistonda ijodkorlar kuchli hisoblanadi. Nafaqat klipmeykerlar, balki san'atkor, ashulachilar ham hisoblanadi. Men Toshkent davlat san'at institutini bitirganman. Mannon Yo'g'ur nomida o'sha paytda Mannon Yo'g'ur nomida nomlarda teatr kinooperator, kinoteleoperator sohasini bitirganman. O'sha 5 yil o'qib o'sha mani parallelimda o'sha Ayub Shahobiddin, Yoqin To'chiyev hozir man bilan o'qiganlar parallel o'qigan shu Uchqo'rin tilla butog'ani hozir hammaligi o'zini yo'lini topa anaqa ketgan. Keyin man 8-yil klinik ishga kirganman klinikada 15 yil ishladim klinikada ishga kirgan paytimda 2000-yil boshlaganman klipni to'g'risini aytsam o'sha sport kanalida ishlardim juda qiziq narsa bo'lganda haligi baxtikor qaysidir komanda bilan o'ynash kerak bo'lganda haligi yaxshi vazn match bo'lgan undan oldin tadbir bo'lardi qo'shiqchilar chiqib ashulalar aytadi mana qilishi man azaldan mana shuni anaqa qilib yurardimda chiqishim kerak qanaqa qilib bo'lsa ham yotirib yorilib chiqishim kerak keyin o'sha tomi tepasida общий planda man turganman baxtikor o'yini и 4-5 ta yo 4 ta bola 2 ta qiz chiqib и bitta anaqa o'sha zamona o'sha paytda ketishgan manga yoqqan ashulasi keyin man ularni chaqirib olganman u buyoqqa keldilaring deganman ular talabalar bo'lgan studentlar bo'lgan mablag' tarafdan yo'q hech qanaqa keyin mana shu qo'shig'ingni klip olamiz mana shu o'lib ketishdi ular mablag' o'sha paytda esimda bor 30 000 so'mga to'g'ri tushunsaman klip olganman 15 000 o'sha kamera arendaga berganman 15 000 montajyorga berganman o'zimga hech qanaqa pul to'g'risida o'ylamaganman hozirgi bolalar birinchi klip olishini o'zini olib kallasini anaqa qilishadida haligi nima deydi endi biz ham qiyinchilikni ko'rganmiz etapma etap anaqa qilganmiz keyin xullas bolalar yig'ib keyin o'sha o'zimni obyektlar topib hech qanaqa rels texnika anaqa bo'lmagan kamera shtativ bilan chiqib ketdi shu zavodlarda ko'chalarda manzara peyzajlarda olib syomkalar qilib juda chiroyli syomka bo'lgan keyin man uni bitta degan o'sha o'zbekiga ko'rsatganman o'sha bolalarni sharq style degan gruppada hozir o'ziga ko'rsatganimda ko'zidan yosh anaqa qilib shu shunaqa anaqa deb o'ziga ishonchida u paytda 30-kanal bo'lardi litsenziya degan narsa bo'lmasdi shu birinchi ishim bo'lgan keyin man uni ustozlarimdan bittasi o'sha Ulug'bek Hamrayevga ko'rsatganman ozgina manga ustozlar degan Ulug'bek Hamrayevga ko'rsatganimda yaxshi yomon emas deb ozgina tushunayotganlar yomon emas birinchi ishingga yaxshi sekin sekin man o'sha klip u manga o'sha birinchi ish bo'lgan manga o'sha turtki bo'lgan keyin sekin sekin olishni boshlaganman shu
bizim o'zbekistonda klipmeykerlik yangi kasb bo'lsa ham aslida yangi kasb emas sovet paytida ham suratga olingan muzikali filmlar suratga olingan-ku masalan
ahamiyat bersangiz o'sha paytda muzikani nomerlar o'sha komiljon otani yozib boshqanaqa qilib o'sha bitta planni ketardida, misol uchun общий planni общий plan ketardi, uzun kadrlar ketardi, ichani o'tishi yo'q, крупный planga o'tishi yo'q, ahamiyat bersangiz endi
Botir Zokirovni, Botir Zokirovni muzikali filmida siz aytgan unsurlar bor, ya'ni kadr almashadi, krupniklar qo'llarga.
Hozir borgan sari zamon rivojlanayotir degan narsalar bor. Muzikani taktikaga qarab kadr almashadi. Zonchaligi o'zini anaqa tushunsa o'zini anaqalari bor. Misol uchun faqat spetsialistlar tushunadi tushunadida montaj qanaqa bo'lgan, nima anaqa bo'lgan. Misol uchun men buni tushunaman, montaj o'rni tushunadi. O'sha man og'ayn anaqalarim tushunadida. O'sha taktikaga misol uchun shunaqa montaj o'rim borki, nima deydi, muzikani sluhi ham borda. Haligi nima deydi o'sha tegida qanaqa pianini anaqa qilayotgan, hammasi ajratib olindi. Shunaqa bolalar bilan haligi ishlayman. Hozir juda o'sha aytyapman, joy joyiga qo'yib haligi daraban chalaman joyida o'sha kerakli anaqalar taklif qo'yilib.
Sizni o'ylagan narsangiz bilan ashulachini o'ylagan narsangiz bir joyda chiqa oladimi har doim?
Hamma vaqtda emas, hamma vaqtda emas. Misol uchun san'atkorlik keladi, haligi aytadiki nozimaga, ya'ni o'zimizdan fikrimiz bor, ideyamiz bor, mana shuni qilaylik deydi. Maslahatlashib mana qilamiz, bir xilda keladi, hech qanaqa ideyalarimiz yo'q, fikrimiz yo'q, sizga ishonamiz, siz o'zingizdan anaqa qiling, mana shu ashulaga anaqa qilib o'ylab bir anaqa qiling deydi. Endi bu yerda ilhom degan narsalar ham bor. Hamma qo'shiq ham yoqavermaydi, man aytaman san'atkorga to'g'risini aytaman, manga birinchi o'sha turmaydi, sanga o'zingga yoqyaptimi shu ashula deyman, ha yoqyapti, zo'r u deydi, hech hammaga yoqyapti deydi, hech man yuragim his etmaydida anaqa qilib mana shu bir xil san'atkorlik keladi, 10-15 ashulasini olib keladi, ichida bitta ikkitasi yaxshi chiqadi, nimaga bebusqa shunchani nima yeyaligi nima deydi, mana mablag' bu anaqa suvga oqilganday yaxshi narsani tanlab anaqa qilish kerak, yo'q bularga anaqa количество miqdor kerak, albom chiqarishim kerak, mana shu narsaqadi. Man lekin birinchidan aytaman, to'g'risini aytaman, kelib ketadi TV markazga javob berasizmi, mana shu anaqa qilishiga anaqa qilib, man javob bermayman deyman, mani ishim emas, mani ishimni yetkazmayman deyman. Mana shu boshqa Rossiya boshqa dunyoda ham klipmeklar yuzatamaydi, u efirga aralashmaydi uni. Misol uchun o'z betini olib tashlash kerak bo'lsa olib tashlab to'g'irlab beramiz. Hozirgi paytda man misol uchun kursovet bor markazdagilar, haligi bundoq ahamiyat bersangiz endi shunaqa bema'ni kliplar ham ko'p, har xil anaqalar ham borda ketib anaqa qiladi. Ularni dunyoqarashi shunaqa, boshqa anaqa ular xullas 6 ta odamni dunyoqarashi bilan u xalq qanaqasini anaqa qilish shuni ham bilmayman, noto'g'ri deymanda. Misol uchun man otini aytmayman, bir kun o'sha odam manga aytyapti, san qayerda bitirgansan deyapti manga, man teatralnistni bitirganman dedi, a man yuridicskiyni bitirganman deydi. O'zi yuridicskiyni bitirib man rejissuran zo'r bilaman degan, bu qanaqa, bu anaqa noto'g'ri anaqaku ham. Misol uchunda aytmoqchimanki, hamma spetsialistlar o'zini anaqasini ishini bilib anaqa qilsa bundan ham yaxshi anaqa bo'ladi.
To'g'ri, o'zbekistonda katta maktab borda o'sha tasvirchilikni, mana xudoyberga dialogdan boshlaysiz, buyog'i balik qayubu, bu yog'i tohir guhlani olib krasniyskiy degan nimalar,
man o'shani ingliski kirayotganimda 5 olganman, mani ijodiy imtihondan, mana shu teoriyadan, man tohir zuhra deysizmi, alisher navoiy deysizmi, xo'ja nasriddinmi, o'sha man misol uchun o'zim dodalarim o'ylaganda tohir zuhrada, misol uchun agar eshitganmiz obijalil degan xalq artisti, ikkinchi tarafdan buni klipmeykerlar ko'p anaqa markazda ko'pchilik bilmaydi bunida, sojinda nimaga yetmaysan, nimaga anaqa qilmaysan deb.
Kliplar juda ko'p olinyaptida, juda ko'p tasvirga olinyapti kliplar, son sanog'i yo'q. O'shalarni umumiy kamchiliklari nima, sizga yoqmaydigan?
Endi bitta narsada debatkani qo'yish kerak emas, debatkanani ham qo'yish kerak emas. Zonjon kompyuterni grafika rivojlandi, to'g'ri. Man misol uchun kamdan kam grafika ishlataman, manga o'sha biz grafikasiz toza o'sha operatorskiy o'sha syomka o'sha anaqalar nimalar o'sha anaqalar yoqadi, qo'lidan narsani o'tib yuboradi, shaharlar paydo bo'lib qoladi, anaqa narsalar shu qoniqtirmaydigan. Endi aytyapti ani filmda borku bir so'rgaaligi shunday qazatganlardan haligi nima deydi nasiyasiydi, haligi bundoq qilsa kam deydida, keyin ko'proq qilsa otlab ketadi, ko'payib ketdi, ko'paydi, xuddi o'shanga o'xshab nima deydi o'sha me'yorda bo'lsa. Lekin har taraflama eksperiment qilish kerak. Eksperiment qilish kerak, ana qilish kerak. Keyin tomoshabin o'zi tanlab oladi, qaysi biri nima anaqaligini tomoshabinni o'ziga qo'yib berish kerak. Lekin ya bachkana ham bo'lib ketish kerak emas. Bachkana ham bo'lib ketish kerak emas.
343 ta klip olibsizda, ancha soni ancha bo'ldi. Endi mana bu har bitta odam ashula aytgisi kelgan odamni ashula aytib klip oldirish masalasiga qanaqa qaraysiz? Masalan, bitta odam puli bor, ashula aytgisi keladi.
Endi ashulachi bo'lish ham bu oson emas. Ashulachi bo'lish uchun qarang, gazetani aylantiradi, radioni aylantirish kerak. Hali bunga ancha, lekin to'g'ri tushunsamchi, talantli bo'lsachi yetish kerak. Haqiqatdan misol uchun hozir oziq ishi bo'lsa ham hali boya anaqa ashula aytsin deydi, haligi borda haligi ovozi yo'qlar o'zi mana qo'shiqchilarni ichida mana shu 10 ta bo'lsa 10 tadan bittasidan ovozi normalniy bo'ladi. Man misol uchun hurmat qiladigan san'atkorlar ashulachilardan misol uchun Botir Qodirov, Jahongir Otajonov, Gulsanam ovozi bor haqiqatdan. Bu yoqqa borda mana yaxshi.